Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Eugen Ion și astăzi vă invit să ascultați un podcast pe tema actori de teatru din Iași. L-am invitat astăzi pe Alexandru Petrel, a fost actor, actual ITist. Salut, Alex!
Bună!
Chiar vreau să încep de la începutul începuturilor, ca să zic așa. Când a fost prima dată când ai pășit pe o scenă de teatru?
Wow! Cred că în clasa a patra, la Casa de Cultură a Studenților, la trupa Înșirete Mărgărite.
De ce trăsătură este nevoie pentru a se forma un actor? Adică de ce ar avea nevoie să fii considerat actor?
În primul și în primul rând de empatie, pentru că un actor în primul rând este un artist și e foarte greu să fii artist dacă nu empatizezi cu semenii tăi. Deci, în primul rând de empatie, apoi aș zice curaj și personal pentru mine actoria însemna și obrăznicie.
Familia te-a susținut în drumul acesta de actor?
Și da și nu. Mama m-a susținut din primul moment, de când am intrat la actorie în clasa 9, la Colegiul Național de Artă Octav Băncilă. Tata a fost puțin sceptic, dar după 10-15 ani, cred că a cedat.
Nu a avut încredere în tine la început sau?
Da, a fost surprins. El vedea pentru mine un viitor în domeniul real, ceea ce sper că acum îl bucură, că lucrez în IT. Dar la început a fost surprins pentru că am intrat la liceu fără o pregătire formală a examenului de admitere. Am pregătit eu cu mine în oglindă seara fără să știe. Da.
Dar totuși ce nu a funcționat? De ce ai simțit că nu mai merge cu teatrul?
M-am temut foarte tare de partea comercială a fenomenului, pentru că în momentul în care am terminat eu facultatea, în 2009, încă se simțeau puternic efectele crizei, locurile de angajare la teatrele de stat erau foarte limitate, era regula aia, trebuiau să plece 7 actori ca să intre unul, deci competiția era mult prea puternică și atunci alternativa a fost să creăm noi ceva în spațiu independent. Și am format trupa de teatru Idiot.
Ai vrut să rămâi mai underground, ca să zic așa?
Aș fi vrut să ajung și mai above ground, dar da, începutul a fost underground și au fost cei mai frumoși ani din domeniul artistic pentru mine.
Tot spuneai de trupa Idiot, ești fondatorul ei, dar totuși de la ce numele Idiot? Adică dacă mă întreb pe mine, nu m-aș gândi la o trupă de teatru când aș auzi numele ăsta.
Exact, de asta, pentru că nu te-ai fi gândit, pentru că nimeni nu s-ar fi gândit, pentru că am vrut să stârnesc curiozitatea cu numele ăsta, dar am găsit și foarte multe explicații metaforice, de la idiotul lui Dostoievski, la pur și simplu faptul că în improvizație intri cu mintea goală, exact ca și cum ai fi idiot, și a simbolizat mereu întoarcerea la începuturi. Am vrut ca mereu spectacolul să înceapă cu noi ca o pagină goală, iar la final vedem dacă rămânem idiot sau am mers mai departe.
Și este prima trupă de teatru de improvizație din Moldova, dacă
da,
nu știu.
Da, prima și singura până azi. Tot am așteptat competiție și n-a apărut.
A existat vreun moment în care nu știi ce ți se potrivește, te simțeai, nu știu, poate teatrul nu e de mine sau...
Oh, Doamne, da. În fiecare zi ai întrebarea asta, la fiecare spectacol, la fiecare repetiție, te întreb dacă e bine ce faci, dar sunt câteva momente atât de puternice încât te convin că e în regulă și mai departe. Da, e ciudat să spun asta acum, din moment ce am încheiat și proiectul cu trupa Idiot anul trecut, pardon, anul ăsta, Doamne. Parcă a trecut un an. Da, anul ăsta, în iunie, am încheiat proiectul cu trupa Idiot după 12 ani. Deci am putea spune că a câștigat partea aia în care ne gândeam oare e bine ce facem, deși cred că pur și simplu lumea e într-o schimbare stranie pe care avem nevoie de ceva timp ca să o înțelegem.
A avut familia un rol în alegerea de a părăsi lumea teatrului? Sau a fost o decizie personală?
Da, a avut un oarecare rol. Prima dată când m-am lepădat de teatru a fost după liceu, când auzind în continuu în timpul liceului, simțind frica celor din jur, cum o să te descurci, vai, cât de grea e viața de artist și toată povestea cu greierile și furnica, am ezitat și am dat la facultatea de geologie, ca după aia în partea a doua a anului, în toamnă, să mă răzgândesc și să dau din nou la teatru și am făcut și facultatea de teatru. Aia a fost prima dată când am ezitat. Iar apoi mai târziu mi-am dorit să pot să-mi port singur greutatea și de-aia am intrat și în IT și am mers în paralel cu cele două meserii perioadă, tocmai pentru că îmi doream să nu fiu o povară pentru familia mea. Și a funcționat o vreme îndelungată chestia asta.
A fost o pasiune chestia asta cu IT-ul sau?
Nu, inițial a fost pur și simplu o chestie de a avea bani la finalul lunii pentru chiria următoare și asta a durat cel puțin un an până când am schimbat locul de muncă unde lucrez și acum și acolo am reușit să descoper partea frumoasă a IT-ului. Practic eu lucrez în IT, dar nu sunt programator, nu sunt tester, sunt product manager, ceea ce înseamnă că rolul meu e tot unul de comunicare, la fel ca în artă, ca în actorie, în care treaba mea este să mențin o comunicare eficientă între echipa de programatori și zona reală și zona de business. Vin cerințe dintr-o parte, le dau mai departe, vin întrebări din cealaltă parte, le dau mai departe și așa mai departe. Sunt un nod care asigură comunicarea.
Când ai realizat că teatrul nu te mai împlinește, adică că nu mai era la fel ca prima dată?
În pandemie. Pandemie, chiar la început, în 2020, fiind rebel și mereu trupa Teatrului Idiot a fost o forță rebelă, am opus rezistență lockdown-ului și tăvălugului care venea peste noi prin a continua să facem spectacole online. Dar așa am descoperit cât de greu e să fii în plin proces creativ fără să ai publicul la un metru de tine și atunci am descoperit că aș fi avut nevoie de mai mult, de contactul ăla direct pe care l-aveam în anii de la început. Și chiar și după ce s-au mai domolit regulile cu pandemia, n-am mai simțit conexiunea aia cu publicul după toată pauza.
A avut partea financiară un rol în procesul acesta de schimbare a meseriei, ca să zic așa?
Da, da, cum spuneam și mai devreme. Am vrut să cred că partea financiară o să o rezolv prin jobul de zi cu zi și partea creativă, artistică o să pot să o rezolv cu spectacolele pe care le aveam săptămânal, dar am ajuns la un moment dat la concluzia că e foarte greu de menținut paralela asta pentru că trebuie la un moment dat să-ți alegi zona în care te concentrezi mai tare.
Iată, ești fondatorul trupei Idiot. A fost grea plecarea, având în vedere că tu ai fost creierul trupei?
Nu chiar. Mi-a plăcut faptul că am putut să plecăm când am ales noi, nu când au ales ceilalți. Nu am plecat cu o sală goală. Am plecat cu o sală plină de spectatori, de spectatori care au devenit prieteni, care au devenit rude unii dintre ei și am plecat cât încă lumea le mai iubea. Nu am lăsat lucrurile să se degradeze într-un asemenea hal încât să fim forțați să plecăm și astfel spectacolul de final a fost încheierea unui cerc complet. A fost
o ieșire pe cai mari, ca
da,
să zic așa.
Da, da.
Când a apărut IT-ul în viața ta, adică ideea aceasta de a urma o carieră în domeniu?
În 2015, cred, nu, în 2014 m-am angajat prima dată în IT pe un rol de suport, de first line, de call center și a fost interesant, a fost un efort. Mi-am dat aminte că stăteam bine cu limba engleză, dar nu practicam, nu vorbeam frecvent în engleză și anul ăla, primele luni, știu că adormeam seara repetând fraze în engleză din apelurile pe care le avusesem în timpul zilei și atunci am cunoscut pentru prima dată ce înseamnă stresul de la muncă. Dar a fost o perioadă după care m-am adaptat.
Mai păstrezi legătura cu colegii din Idiot?
Da, sunt nașul doi dintre ei și ne vedem frecvent, ne-am văzut cel mai recent, cred că alaltă seară. Ne vedem frecvent, suntem prieteni.
Între actorie și IT pare să fie o prăpastie, adică actoria, cum să spun, catalogată ca fiind ceva de domeniul uman, IT-ul ceva de domeniul real. Cum ai modelat drumul vieții astfel încât să mergi pe zona aceasta total diferit?
Au foarte multe puncte în comun, de fapt. Pe de o parte, ca actor, mi-am dorit precizia și disciplina din zona de IT, iar în zona de IT îmi place să folosesc partea creativă și empatia, care e incredibil de importantă. Mi se pare că face o diferență foarte mare. În IT, întotdeauna este atitudinea că orice se poate face. Orice problemă poate fi rezolvată, sigur, cu niște costuri. Iar partea de empatie ajută să alegi ce anume să faci, în funcție de cât de bine te poziționezi și înțelegi ce se întâmplă în jurul tău și care e contextul, cu atât mai bine te orientezi spre ce alegi să faci, pentru că se pot face foarte multe lucruri.
Dacă ar fi să compar cele două meserii, care crezi că a contribuit mai mult la dezvoltarea ta din punct de vedere personal?
Categoric actoria. Actoria m-a ajutat încă din primii ani de liceu să-mi cristalizez personalitatea, să învăț să interacționez cu alți oameni, cu propriile emoții. Categoric, actoria m-a definit ca om, iar partea de IT a fost o completare care m-a ajutat să găsesc ceea ce îmi lipsea.
Ai momente în care ți-e dor să interpretezi un personaj?
Da. În dimineața asta, gândindu-mă că o să vin aici, chiar m-a apucat puternic nostalgia, dar cred că oricând lucrurile se pot schimba. Sunt într-o perioadă în care am nostalgie pentru scenă și am fel și fel de fantezii despre cum și în ce formă aș putea reîntoarce pe scenă. Deci, da, visez frecvent la a mă întoarce pe scenă.
Ai avut și o experiență cinematografică, ca să zic așa, într-adevăr nu a fost un film comercial. 2015, în colaborare cu Universitatea Națională de Arte George Enescu, ai jucat rolul lui Paul Codrescu în filmul Fata cu ochii verzi.
Da.
Cum a fost experiența aceasta?
A fost o experiență creativă. A fost în colaborare cu domnul profesor Mihaiescu la facultate. Practic, el nu mi-era mie profesor, ci clasei de actorie, dar am colaborat cu ei. A fost o experiență foarte interesantă. E o diferență majoră între teatru și film și e fascinant ce se întâmplă în partea de studio, să zicem așa.
Probabil nici nu ai avut presiune, nefiind un film comercial.
Da, da, a fost o atmosferă destul de relaxată. Mi-aduc aminte și o anecdotă, un moment fain de la filmări. Filmam undeva în curtea mănăstirii Hadâmbu. Nici nu mai știu dacă a rămas scena aia. Și ne întâlneam pe un foișor pe mijlocul unui iaz. Și era dimineață, erau broaștele, era un cor de broaște acolo care ne încurca, nu puteam să captăm sunetul cum trebuie din cauza lor. Și ne umpleam buzunarele cu pietre. Domn profesor spunea motor și înainte să spună acțiune noi spuneam stați așa domn profesor, aruncam trei pietre, tăceau broaștele, acțiune! Dădeam replici, schimbam cadrul și așa mai departe. A fost interesant.
Am uitat să menționez filmul inspirat din romanul Gaudeamus de Mircea Eliade.
Da. Da, da.
Mai păstrezi ceva de la teatru, gesturi, ticuri?
N-am apucat să am gesturi, ticuri, pentru că nu am interpretat așa de multe roluri, chiar au fost destul de puține. Partea, activitatea mea artistică s-a concentrat foarte mult în zona trupei idiot, unde am improvizat mereu personaje și scene și cântece, totul ad hoc. Și n-am apucat să trec prin munca aia actorului cu sine însuși, în care un personaj îl cuprinde și rămâi cu unele ticuri, gesturi.
Sau
din...
manierisme, nu știu.
Sau manierism. N-am ajuns chiar în zona aia.
Există șansa să reînvie pasiunea pentru teatru sau să revii pe scenă?
Da, cred că sunt șanse destul de mari. Trebuie doar să îmi fac un pic de curaj și să reușesc să găsesc o metodă de a negocia programul în așa fel încât să fac ceva de care să fiu mulțumit. Dar da, cred că sunt șanse destul de mari.
Ai lucrat și aici la Radio Iași, ai fost redactor de știri. Iată, trei domenii, teatrul, IT-ul și radioul. Unde te regăsești mai mult?
Wow! Păi nu cred că pot să aleg, cred că toate fac parte din mine și sunt mai multe, dacă vrei să știi. Am lucrat și la un call center în teleshopping la un moment dat, dar toate fac parte din mine și nu cred că trebuie să aleg unul dintre ele. Întotdeauna, oriunde am fost, în momentele alea în care exercitam meseria respectivă, dădeam tot ce aveam mai bun din mine pentru ce era acolo. Deci nu pot să aleg.
Te consider un om cu simțul umorului?
Da, da, mă consider un om cu simțul umorului. Mai ales la jobul din IT avem foarte multe ședințe, foarte multe momente tensionate, situații de criză și mă ajută, am descoperit că mă ajută mult să pot să aduc puțin umor într-o situație complexă, pentru că asta ne ajută după aia să ne relaxăm și să găsim soluții.
Uite că tot spuneai de criză. Am aici o postare a trupei de teatru idiot din 2013, o mică descriere, ca să zic așa. citez de aici, Petrila sau Lala, cum îi mai zic unii, are darul de a ghici starea de spirit și de a media orice conflict, fiind un bun sfătuitor. Din fire calm, este zvăpeat pe scenă și se aruncă la aproape orice. Nu se dă la o parte din fața provocărilor și rezistă cu brio. Ești o persoană care știe să medieze situațiile de criză?
În primul rând, da, categoric.
Adică care să nu cedeze sub presiune.
Da, e o calitate a mea pe care o descoper acum. Nu mi-amintesc descrierea aia, nu știu de unde vine, dar...
E o postare a trupei de teatru Idiot de pe 29 mai 2013.
E foarte ciudat, pentru că eu am făcut postările de acolo, dar nu știu cum, cine... Am impresia că ne-am pus să ne descriem unul pe celălalt și de-aia nu recunoșteam cuvintele. Da, da, am această calitate în momentul în care un conflict izbucnește sau e pe cale să izbucnească, să fac un pas în spate și... să reușesc să mai ascult. În momentul în care ești implicat într-un conflict, ți se taie urechile, nu mai vezi decât partea ta, ți se centrează să faci un punct așa, un tunel în care mai vezi doar ce vrei tu și reușesc în punctele alea să fac un pas în spate și să văd care este contextul și să găsesc în continuare stropul de empatie pentru ambele părți implicate. Și asta mă ajută să pot să găsesc o ieșire de acolo.
Ce părere ai despre situația din teatrul de la noi, cum starea lui actuală? Cum se prezintă?
E ciudat să vorbesc despre asta având în vedere că nu sunt înăuntru.
Cineva care privește din afară.
Ca cineva care privește din afară, în ultimii ani am fost foarte impresionat de nivelul teatrului. Vorbesc pentru Iași, pentru că nu am consumat spectacole din afară foarte mult. Pentru Iași am fost impresionat de unele spectacole, inclusiv recent Lisistrata, Dragostea mea, mi-a plăcut foarte mult, dar Plugarul și Moartea, nu mai spun, un recital al profesorului meu Călin Chirilă. Și inclusiv la Ateneu mi-a făcut plăcere să văd Tache Ianche și Kadir, dar în general cred că teatrul nu are nicio șansă dacă nu se adaptează vremurilor și nu continuă să fie bine înfipt în cotidian. Și mi se pare că teatrul ieșean reușește să facă asta. Sigur, sunt și neajunsuri. Eu am suferit foarte mult din cauza că n-am avut un loc în teatrele ieșene și mi s-a părut nedrept ca tânăr actor să...
În teatrele publice.
În teatrele publice, evident. În teatru independent e ce faci cu mâna ta, e altă discuție. Multă vreme am crezut că sunt în competiție cu instituțiile publice, când competiția era de fapt cu alte evenimente de pe piață. Și asta ziceam, mi-a fost destul de greu faptul că n-am reușit să găsesc ușor un loc. Dar mă uit și văd tineri în spectacolele teatrului ieșean și mi se pare un lucru îmbucurător, pentru că e foarte greu să rămâi relevant fără tineri.
Cum crezi că va evolua teatrul? Va fi pe un trend ascendent, după părerea ta, sau?
O întrebare bună. Chiar mă gândeam la lucrul ăsta, la care e viitorul teatrului, și fac în continuare paralela cu ce am făcut noi cu trupa Idiot. Noi făceam o formă de improvizație care se numește short form, o formă scurtă, adică aveam un set de 8, 9, 10 scene per spectacol de o oră jumate. Erau în sine o mică scenă, un mic spectacol. Și când mă uit la ce se întâmplă în social media cu short-uri, cu story-uri, cu fel și fel de scurte clipuri, îmi dau seama că oamenii nu mai au răbdare. Au nevoie de repede, dăm exact care e ideea, vreau să văd exact gluma, nu mai am timp să construiești până acolo, să faci o poveste și așa mai departe. Dar cred că genul ăsta, care e destul de comercial și care se vinde foarte tare, de a capta atenția cu lucruri scurte, cred că se va termina. Cred că oamenii nu pot susține cantitatea asta de informație care vine cu ghiotura și cred că refugiul va fi în spectacolele de teatru, unde lucrurile se construiesc, se creează o atmosferă, nu sunt atât de repede și mai mult decât atât te protejează de bombardamentul ăsta de informație în care trăim acum. Deci cred că teatrul are un viitor, dar depinde și de mulți alți factori.
Ai o piesă de teatru preferată? Adică nu știu care te-a marcat sau care ți-a plăcut cel mai mult.
Am o piesă care m-a marcat, Deșteptarea primăverii de Vedekind. A fost un spectacol pe care l-a pus în scenă Nucu Ionescu atunci când eram în liceu, ca spectacol de atestat a clasei a 12-a de atunci. Noi eram în clasa 11-a și ne-a chemat și pe noi să facem figurație, practic, în spectacol și m-am regăsit foarte tare. Era o odă adusă adolescenților, jucată de adolescenți. Cred că de asta m-a marcat așa de tare. Dar da, cred că asta ar fi, dacă ar fi să aleg.
Cum este omul Alexandru Petrila? Cum te-i descrie? Adică pe lângă descrierea care ți-au făcut-o colegii de trupă, o descriere a ta personală.
E foarte simplu. Sunt cel mai norocos om din lume. Așa începeam toate spectacolele de la Idiot și lumea nu mi-a contestat niciodată chestia asta. Mi-am dat seama că e o chestie pe care pot să o iau eu și să fie a mea și am ales să fiu cel mai norocos om din lume.
Cam atât a fost și cu acest podcast. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Toate cele bune!